Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už konštatujem, že moji dvaja dnešní hostia, teda Paul McCartney a George Harrison, už sedia oproti mne v štúdiu Fan Rádia. Dobre, tak takto som ich uviedol, ale v skutočnosti sa volajú, že Miro Džunko a Fero Suchanský. Chalani, čaute.
Ahoj, ahoj. Zdravíme všetkých, čau, čau.
Toto je polovica skupiny Backwards. Teraz keď tu nie sú tí dvaja zvyšní, tak môžem povedať, tá lepšia, hej.
Kľudne, kľudne.
Kľudne.
To, aj keby tak, tu boli, tak
aj keby to tak. No dobre. Počujete, chalani, ja som, keď som to celé teraz nejakým spôsobom dával dokopy, že prijete z Košíc a že sa zastavíte takto v nedeľu ráno, tak ja som si uvedomil, že vy hráte 30 rokov, to je šialené číslo, že každá príhoda už pomaličky má aspoň 20 a viacej rokov, že kde kto tu už hrá 25-30 rokov, ale Miro, však my sa poznáme naozaj, že strašne šialené dlhý čas, ale toto mi príde úplne až cez čiaru, že to už sú takéto číslovky. V každom prípade tento rok bude tým pádom pre vás veľmi výnimočný, jednak tou číslovkou, že budete oslavať, budete robiť nový koncertný program. Tak k tomu všetkému sa dostaneme, ale pekne poďme normálne, že po poriadku, lebo toto ma fakt zaujíma, poďme jednotlivé tie dekády akože zmapovať. Kapela Backwards, vždy keď som náhodou videl, či to bolo na nejakej akcii firemnej, alebo normálne, že váš koncert, tak ja som tak sledoval to, že dobre, že máte to vychytané, ale extrémne do posledných detailov, ale to asi tiež sa nestalo za týždeň, za dva. Poďme úplne naspäť, minus 30 rokov. Košice 1996, správne rátam. Vy ste sa už rovno títo štyria ľudia dali dokopy ako, a už ste vedeli, že idete robiť Beatles, alebo čo bolo na začiatku?
Na začiatku sme, presne ako hovoríš, alebo to 95. rok, kde ja na jednej ulici na Starej Baštove v Košiciach som vyrastal spolu vlastne s Daliborom Štroncerom, ktorý býval asi o 3 alebo 4 vchody ďalej. A my sme proste boli Beatles-háci. Ja som úplne nebol až taký. Bol som od malička, pretože mali sme to doma. Vyrastali sme v rodinách takých, kde naši otcovia boli muzikanti alebo mali strašne radi hudbu. Ja som mal Beatles naservírované od rána do večera. A Dalibor, ten začal zrazu, jedného dňa som si všimol, že mu nejak rastú vlasy, že má stále dlhšie vlasy a začal nosiť lenunky. A pamätám si, že ja som bol chorý raz doma a on prišiel s gitarou a hovorí, ja som sa naučil takú pesničku Let It Be, tak mi začal hrať tú Let It Be pesničku. A potom postupne som sa ja dostal k tomu, že som poprosil môjho otca, ktorý mi kúpil gitaru, keď ja som mal 2 roky, aby ma začal učiť nejaké prvé akordy, samozrejme Beatlesovky. Takže začali sme cvičiť trojhlasy, This Boy, If I Fell, dvojhlasy, takisto vlastne s Daliborom. A postupne sme sa k tomu prepracovali, že sme si uvedomili, že nám to celkom začína ako pekne znieť. A potom v rýchlosti to poviem, pretože to by bol
fakt. Máme čas, máme čas až do 12. Nemusíš sa pomáhať.
Potom sme v rámci toho, že nás to veľmi bavilo, tak to brnkať na tých gitarách a spievať Beatles, tak som si spomenul, že vlastne náš kamarát z detstva, že má bicie, býva takisto nedaleko a že tie bicie sú prikryté plachtou, sa nepoužívajú vlastne, lebo nemá veľmi kde na nich hrať. Takže už sme mali bubeníka, už sme boli taká trojka. No a potom už len vlastne po dlhých a dlhých dňoch, týždňoch, mesiacoch cvičenia, kedy sme vlastne nemali basgitaru, tak potom sme zistili, že o 3 vchody ďalej ďalšie býva basgitarista, ktorý tiež nehrá. No a tak sme potom zavolali jeho a už sme v podstate boli taká štvorčlená kapela Backwards, to sme sa potom dohodli.
Ale počkaj, vy ste boli z fleku už Backwards?
Nemali sme meno.
Ale teraz aj mne meno, lebo vieš, obyčajne sú kapely, čo najskôr hrajú prevzaté, to je tak vždy, že hráš prevzaté pesničky a potom si trúfneš na nejakú vlastnú, ale u vás, ja si pamätám, keď si mi hovoril, že vy ste najprv hrali vlastné, až potom ste začali.
My sme sa pokúšali, ale začínali sme ako keby nácvik, pretože ja som nevedel ešte hrať ani na gitare. Spevy boli tak v počiatkoch, že sme spevy začínali nám u mňa osobne tak, že na karaoke veži som si vypínal Beatles hlasy a ja som
ich prespieval. A to dodnes máš tak.
To bolo výborné, že založil som kapelu a potom som sa učil hrať na gitare. To je výborné, vieš, že vlastne, že chcem robiť na formuli, ale nemám ani formuli, ani jazdiť neviem, ale už to idem ako že prevádzkovať.
Ja už len poviem jednu vec, pretože chcem nechať fakt aj na to Harryho Pottera, aby rozprával teda nášho Harrisona, Fera, ale ten moment, to sme nedopovedali, ako vlastne sme sa dostali k tomu názvu. Ja si presne pamätám, že sme otvorili veľký anglický slovník u Dalibora, u našho Johna, ktorý tu teraz nie je momentálne. A hľadali sme niečo na B, pretože Beatles, BB, čo by mohlo byť také podobné. A zrazu nám náš pohľad sa zastavil na slove backwards, pretože keď sme si prečítali význam, tak sme našli, že backwards je ísť naspäť a sme si povedali, že vidíš, ísť späť v čase do 60-tých rokov, to by mohla byť celkom dobrá taká nejaká ako analogia.
Čiže spiatočníci, alebo ano. Ešte v lepšom preklade, lebo v Anglicku sa čudovali z nášho názvu, je to aj retardovaný.
Až tak?
Ale skôr musíš povedať, že mental
tak
backwards.
Tak to potom teraz vysvetľuje, dobre. No, dobre, počuť chalani, že názov máme aj ten počiatok, ale to stále ešte je len o tom, že máme názov a tam si nejaké skúšenie búchame a že Beatles nás baví, ale za nie veľmi nejaký dlhý čas v rokoch, keď si to poviem, že naozaj ešte v 90-kách ste stihli to, že už v roku 98 ste v New Yorku vyhrali celosvetovú súťaž, lebo to je, možno to niekto tak ako nevníma, ale vo svete je celkom to je industry, že lookalikes, alebo teda ľudia. Dokonca poviem, že v Anglicku je napríklad Tom Jones, mal niekoľko aj Robbie Williams, niekoľko lookalikes, to sú ľudia, ktorí vyzerajú ako originál, spievajú ako originál. Samozrejme pri kapela, ktorá už dlhé roky nefunguje, navyše teda nežije jeden, dnes už dvaja členovia tej pôvodnej zostavy, tak je to taký tribut a je naozaj asi najväčšia kapela všetkých čias. Musíme sa dostať do tohto roku, lebo to je extrémne, že rýchlo na to, že v 96. bol prvý verejný koncert a už o 2 roky neskôr ste boli v New Yorku a vyhrali túto súťaž. Uh-huh. Takže čo sa udialo? Poďme na tieto...
Môžem?
Poď, konečne.
Ja to skrátim, lebo my sa veľmi rozprávame. Ako myslím tak, že to pôjdem k jadru veci. U nás, aj keď som na tom začiatku ja ešte nebol, bol jeden základný moment a to, že my sme mali všetko pripravené. Beatles piesne existovali, my sme ich len potrebovali naskúšať. My sme nepotrebovali robiť robotu klasických kapiel, ktoré hrajú vlastnú tvorbu, to znamená experimentujú, skúšajú, hľadajú a tak ďalej. Pre nás to už bolo dané. Čiže preto ten rýchly nástup, že my sme vedeli, OK, ideme sa učiť pieseň She Loves You. Ale tá už bola pripravená a my sme vedeli, kto čo má hrať, kto čo má spievať, takže ten proces bol oveľa rýchlejší. A tým pádom sme dokázali zvládnuť aj väčšie množstvo piesní a byť pripravení natoľko, aby sme mohli začať účinkovať. V 96. už bol prvý koncert, v 97. prvé zahraničné vystúpenie a až potom prišiel ten Beatles.
Ty to preskakuje, že ja sa teraz vrátim už teda v ďalšom vstupe na takúto jednu dôležitý moment, lebo kapela Beatles to neboli akože pri ohničku, síce sa tie niektoré skladby dajú zahrať, ale to je celkom tak zvláštna hudba v tom, že je to veľmi komplikovaná, ľahko znejúca hudba, čiže...
Že keď na začiatku nevieš, že to je komplikované,
okay, tak ideš do toho.
A máš talent, tak je to.
Tak je to tak.
Vyriešené.
Dobre, 30 rokov, to musíme celé naozaj že prebrať, máme na to ešte dosť času a stále ostaňme v tých 90-kách, už teda vieme, že v Košiciach mali ste nástroje, mali ste teda vybratý názov, vybratú kapelu, ktorú idete coverovať, ale to bolo skôr potom čo, že ideme také, že robiť kšefty, že tuto budeme vystupovať na svadbách a firemkách ako Beatles, ale kedy vás chytil ten moment, že chláni, ale poďme to robiť, že úplne dokonale.
Ja zvyknem hovoriť na koncerte, že existuje pesnička trojhlasná, zložitá Nowhere Man a práve pred ňou vždy ohlasujem, že sme si povedali, ale neviem, či to tak úplne bolo, je to taká trošku taká fabulácia koncertná, že keď zvládneme aj takéto zložité trojhlasné harmonie a ťažké a ťažšie pesničky, pretože povedzme si otvorene, Beatles je naozaj o tých pesničkách, o harmoniách, o zapamätateľnej melódii, ale hlavne o spevoch. Lebo zvládnuť spevácky tie výšky, ktoré tam sú a tie trojhlasné harmonie, to je práve to zložité, k čomu sa dopracovávame v podstate už tých 30 rokov, aby sme to ako doviedli
no,
do nejakej dokonalosti.
No a keď zvládnete túto pesničku,
takže sme si povedali, že keď toto zvládneme, tak by sme mohli naozaj začať rozmýšľať nad tým, že budeme toto robiť profesionálne. Ono to potom prišlo aj samostatne, pretože nás ľudia začali volať na koncerty, začali, že tu by sme mohli vystúpiť v Dome umenia v Košiciach, že by sme mohli vystúpiť v jednom klube v Košiciach, jazz klube, náš prvý koncert, tak v podstate...
To sa chcem opýtať, že vlastne ten prvý koncert, kedy ste už naozaj, že tak ideme to dať, že na plný koule, že hráme teda Beatlesacké veci, voláme sa Backwards, hráme iba Beatlesacké, že to bolo teda v Jazze v Košiciach.
Áno, áno, v Jazze v Košiciach a tam sme mali v podstate také prehrávky. V skúšobni, ktorú sme mali u nášho bubeníka, sme mali otvorené okná, aby to bolo počuť von na dvor. A u ňoho na dvore sedeli práve majitelia jazz klubu, muzikanti, ktorí vlastne hrali v jazz klube a my sme si urobili také prehrávky, také rodinné.
A vy už proste, že kokos, nech títo sú ticho, už konečne, tak zavolajme ich hrať, ale podmienka bude a potom si zavrete okno. Dobre? Že dohoda.
Tak. A oni povedali, že viete čo, dáme to. O, ja neviem, budúci týždeň alebo o dva týždne máme koncert v jazze.
Ty si už vtedy bol
súčasťou? Nie, nie, ja som nebol ešte vtedy.
Ty si nastúpil
kedy? On ani doteraz o tom nevedel.
Ja som, ne, túto históriu už poznám. Ja som nastúpil až v 97. v októbri, keď pôvodný basgitarista odišiel, pretože Miro vtedy ešte hral solo gitaru, aj keď už mal rolu Paula McCartneyho, tak ja som nastúpil ako basgitarista. Môj prvý...
Počkaj, ale teda...
Sme mixovali trošku.
Mali sme to... Práve, že čiže Paul McCartney síce, ale nehral na basgitaru, hej?
Správne, hej.
Tak, ty sa aj pamätáš, keď sme sa stretli ešte pred 25, ja som hral na gitare a napravo.
Áno, a teraz hráš naľavo na base.
Na base.
Tak toto je... No, že mňa zaujíma tento moment, že kedy ste to tak začali brať, že dobre, že hráme...
obrovský skok to v čase.
Ja viem, ale keď už bavíme sa o tom, že v 98. ste už boli ako keby ocenení, že najlepšie na svete look like kapela, ktorá teda dobre znie, dobre vyzerá a tak ako Beatles, takže, a bolo to v New Yorku, že muselo sa vtedy niečo udiať, kedy ste si povedali, že okrem toho, že tie pesničky budeme hrať, že ideme teda aj po detailoch, aby teda to tak vyzeralo.
Ono to ide ruka v ruke. Hmm. Ak to chce človek robiť, túto revival scénu, tak to k tomu patrí. My to hovoríme, ako keď hráš Mozarta, jeho tvorbu potrebuješ zloženie orchestra a nástroje, ktoré sú pre ten orchester a pre tú tvorbu charakteristické.
Bolo, dobre, máte za sebou prvý koncert v jazze, máte už aj takéto, že už vás tam na okolí poznajú a vy ste si povedali, že nebudeme len taká revivalová kapela. Ja som tých revivalových ako keby zoskupení akože od takého akože Freddieho Mercuryho a tak ďalej videl. A to je presne, že tí ľudia sa zrazu začnú správať ako, dajme tomu, Freddy, samozrejme fúziky, nejaké vohos a tak ďalej a tak ďalej. Ale niekedy to je také trošku komické. A musím povedať, že veľakrát to je také, že no čo ja viem, ale u vás to bolo také, že na jednej strane, áno, že ten style tam bol a nešli ste úplne po tom, že ja musím presne vyzerať, že dám si preoperovať teraz nos, lebo to je málo, ako vyzerám. Ale tie detaily boli skôr v tom zvuku, že začali ste si kupovať také, že ozajské nástroje. Uh-huh. Poďme na toto obdobie, kedy vám to tak cvaklo, že musí to byť naozaj.
Ja len k tomu, čo si teraz hovoril, poviem jednu vec, čo sme my zbadali v rámci skúsenosti. My sme totiž to išli na to opačne. My sme začali hrať tvorbu Beatles, to znamená, že sme sa venovali tomu. Potom sme sa začali venovať imidžu. Veľa, tak ako si hovoril, tých kapiel je to, pozriem sa do zrkadla, wow, keď si dám fúziky, vyzerám ako Freddie Mercury. Idem robiť Freddieho Mercuryho. A vtedy sa začne venovať tej tvorbe. Mm-hmm. Ale nie je to prirodzený postup. My sme išli na to úplne opačne, ani sme o tom nevedeli. Jednoducho, toto bol náš prirodzený postup. Čiže keď sme prišli na pódium, my sme to dôležité, to gro, to znamená tá hudobná stránka, už mali nejakou formou zvládnuté. Samozrejme, vždy sme sa zlepšovali a zlepšovali. A potom sme pridávali ten imidž a tak, ako si hovoril, je veľmi tenká červená čiara medzi tým, aby to bola paródia, alebo aby to bol správny revival. Ako náhle je to presne to, že sa niekto začne chovať, že ja som Paul McCartney, alebo neviem čo, to už je paródia. A tomu my sa chceme vyhnúť, my aj dodnes hovoríme. My sme stále Fero, Dalibor, Miro, Dano s tým, že keď vyjdeme na pódium, my pre tých ľudí musíme pôsobiť ako herci, ako predstavenie, ako show, aby si nás oni interpretovali ako John Paul, George Ringo. Mm-hmm. Nie my, mm-hmm, ale oni musia mať ten pocit.
A toto je taká halus, že toto nejakým spôsobom mať v sebe nastavenie, alebo nastaviť to, lebo to si presne povedal, že dobre, videl som naozaj jednu, dve ozajské také, že revival revivalové kapely. Zhodou okolostí ani jedna nebola slovenská. Boli to jedni Maďari a jedni, tuším, že Poliaci, aj taký český, dokonca taký Queen som videl, ale akože, ktorý ti dával pocit, že dobre, tak jasne, už si nemôžeš objednať niekam na akciu Queen, lebo proste to sa nedá, ale že to bolo veľmi dôstojné. Ale potom som videl desiatky takých tých vecí, ako si teraz spomenul, že jaj, no, že tak až ti to bolo také zvláštne za toho dospelého človeka, že prečo toto sa deje.
To je takzvaná prenesená hamba.
A prenesená hamba, no. Ale,
musíš to správne namiešať.
Poďme chalani potom teda aj na tie možno detaily v tom zvuku, lebo darmo hráš tie pesničky, keď teda nemáš ten istý zosilovač, ten box a tú istú gitaru, lebo jednoducho až tedy je to ten zvuk, ktorý tam má byť a darmo si povie, že hlasy sa nám podobajú a tak. Kedy ste to tam začali hrotiť, že musí mať presne takú basu, musí mať presne taký zosilovač?
Pretože my sme vlastne roky hľadali ten správny zvuk a pochopili sme, že jednoducho keď nemáš hofnerku ako basu, že to nikdy tak nebude znieť. Že to bude len niečo približné. Snažili sme sa potom v štúdiu s tým nejak pohrať, s tými korekciami alebo na koncerte, ale nikdy to nebolo to. Hej? Lebo tá basa má špecifický tón. Takisto gitary, či už Rickenbacker, alebo Gretsch. Musíš mať proste tú gitaru, pretože by to používali Rickenbacker, Gretsche, Hofnerku ako basu. Musíš mať tú gitaru konkrétne, aby si mal presne ten zvuk. A je to aj v zosilovačoch, samozrejme, AC30, Voxy, ale ani nie až tak v tých zosilovačoch, ako v tých gitarách, lebo tie gitary sú akože to gro toho zvuku.
A ešte jedna vec. Struny.
Čiže až do takýchto detailov sa muselo ísť, že na čom hrali. Tak ono, áno, hovorí sa, že prvý zosilovač pri elektrickej gitare je vlastne, sú tvoje prsty a brnkátko.
Áno.
Potom idú struny a potom to až postupne ide cez všetky ďalšie nejaké, že snímač a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten spôsob hry, lebo to je ďalšia vec, že vedieť akordy a vedieť to tak zahrať, že ja teraz chytím gitaru, zoberem si nejakú pesničku, čo dajme tomu od Beatles by som odohral a zaspievali by sme si pri ohničku a tak, že a fajn, čak dobre. Ale aby to teda bolo naozajský, aby to z toho pódia na teba šlo a mal si presne ten pocit, že toto, čo sa tu deje, lebo naozaj to je jak Beatles, tak to je presne aj v týchto detailoch, hej?
A presne napríklad tie struny, ako spomenul. My používame prevažne struny, ktoré sa používali v 60-tych rokoch a to sú nevinuté struny, čiže tá struna je taká hladká a má kratší tón. Má trochu iný zvuk. Dnes sa používajú hlavne vinuté struny a tie majú väčšiu rezonanciu, to znamená dlhší dozvuk.
Aj sú odolnejšie, je všetko možné, že sú tak praktickejšie, ono sa to vyvinulo. Čiže idete až do takýchto detailov, že struny?
Musíš, lebo keď napríklad hráš nejakú pieseň, ako napríklad I Saw Her Standing There, raz mi Miro hovoril, že tebe tak krátko zniejú tie tóny na tej gitare, lebo tam je iný atak na tých strunách, na tých hladko vinutých.
Tak to má byť.
Ale keď si to potom vypočul nahrávku, hovorí, ježiš, ak to je presne to, čo hľadáme, čo tam má byť. Hovorím, no preto sú tie struny, že ty to možno počuješ na pódiu ako umelec, ako nejaké, že chcelo by to, aby to dlhšie znelo, alebo čo. Ale naopak, pre ľudí je to ten zvuk, ktorý tam má byť. Čiže tieto veci, tiež to náš kolega Dalibor, on je na to maniak, on tieto veci hľadal, neskôr aj keď už bol internet, tak na rôznych fórach a tak ďalej. Dostali sme sa k tým strunám v Amerike prvýkrát, potom sa už dostali aj sem do Európy, že sme ich začali kupovať, používať. A mimochodom, na základe toho ich začali používať iné Beatles Revival kapely, keď si uvedomili, že aha, to je ten rozdiel. A samozrejme, že tá struna plus tá gitara, keďže naše gitary sú všetky duté v podstate, aj okrem Johnových, ktoré sú plné telo, áno, tak aj tá Hofnera, ona má preto taký špecifický zvuk, že je dutá a sú na nej tie struny. Mm-hmm. Takže to sú tie detaily, potom je tam ešte množstvo ďalších detailov. Napríklad zosilňovače, ktoré dneska človek kúpi, tie isté, ktoré používali Beatles, majú úplne iné zapojenie vnútorné. Mm-hmm. Tie črevá sú inak ako pôvodné.
To trieda A, klas A.
A jednoducho my sme si ich dali previnúť.
Čiže aby to bolo presne do tej pôvodnej...
Áno, pretože ono to malo... Zrazu sa ten zvuk zmenil.
OK. Čo bol taký ten výkop vás, že zrazu vás ľudia aj začali vnímať a potom zrazu nielen vnímať na Slovensku, ale že ste si až dovolili taký exces, že poďme mi normálne na súťaž do Ameriky, lebo to ako tam to mohlo skončiť tak, že no chlapci, tam si hrajte v Košicoch a na okolí, ale že
to však sme mysleli, že tak to bude, ne?
Tak to bude. Dobre, ale tak poďme na na taký ten možno, že zlomový moment, ktorý si tak vy pamätáte a vnímate?
Bolo to prvé televízne vystúpenie, ktoré sme mali v jednej relácii. Ak tam nás začali vnímať ľudia, nás videli, prišiel som do školy spolužiaci, všetci proste už nás zrazu videli v televízii, o verejnoprávnej.
Tak, ktorý sa veľmi pozeral televízor. No.
To sa pozeral hlavne, to ešte boli začiatky internetu. A my sme vlastne nemali možnosť zistiť, čo kde a jak sa deje vo svete, ale zrazu sa nám ozval jeden pán, ktorý pracoval v televízii, volal sa Ivan Brtáň a on mal brata v Amerike, on mal prehľad o týchto veciach, čo kde ako. A on nám povedal, že chlapci, vy musíte ísť do New Yorku na jeden celosvetový Beatle Fest, pretože tam je súťaž týchto kapiel a ja vás tam dostanem. A on urobil všetko preto, aby nás tam nakoniec dostal a chcem to skrátiť, aby to neboli dlhé. Dostal nás tam, prišli sme tam, bolo tam 37 kapiel na tom festivale a my spomedzi tých 37 kapiel sme vyhrali prvé miesto v rýchlosti a bola tam sestra Georgea Harrisona, to je veľmi dôležité. A
teraz chcem povedať to, že nemusíme, toto je taký moment, že by som to vôbec nezrychoval. Povedzme si povedať, že toto je nejaká že oficiálna súťaž, presne keď si povedať, že tam sestra Georgea Harrisona, že nie je to tak, že si nejaký Jožko povie, že a tu idem robiť nejakú lokálnu súťaž, ale že toto beží celé roky už, aj stále to beží, že to súťaž revivalových kapiel, teda konkrétne Beatles, je ako teda tá kapela, ktorá sa, ako to vlastne, že čo prídete tam, že dobre, vypíšeš si prihlášku, už letíš, lietadle, máš víza, prídeš tam a čo, ako vyzerá vlastne táto súťaž?
Aby som ti to priblížil, ono je to v podstate stretnutie Beatlemaniakov, kde je súčasť aj táto súčasť, teda súťaž kapiel s tým, že sa tam tie kapely prihlasujú. Čiže tam je to od predajných stánkov po stretnutie a hranie na chodbe, lebo to sa konalo v jednom hoteli, čiže tam si ľudia môžu aj sami zahrať medzi sebou a tak ďalej. A popri tom v hlavnej sále prebieha táto súťaž s tým, že...
Čiže z celého sveta tam dojdú kapely, hej?
Kto chce, môže prísť,
volá
samozrejme.
Je to vyvrcholenie festivalu a volá sa to Battle of the Bands, čiže bitka kapiel.
Okay.
My sme v podstate tam išli s tým, že sme nevedeli, do čoho ideme. Absolútne sme nečakali, čo to tam je. Takže keď sme tam prišli, mali sme také malé dušičky, prezliekali sme sa na chodbe hotela na schodoch, pretože tam to bolo tak, že my sme nemali nejaké extra miesto. Podmienky, nebolo miesto. Sedeli sme na gauči pred tou sálou a tam sme hrali na gitarách, skúšali a ľudia sa pri nás zastavovali, spievali si s nami, hrali s nami a tak ďalej, pýtali sa na rôzne veci. Všetci boli prekvapení, lebo ak sa nemýlim, tak sme boli jedna z prvých kapiel z východnej Európy alebo z bývalého komunistického bloku, ktorá cestovala takú vzdialenosť na tento festival a aj to bolo bola jedna vec, ktorá na nich dosť zapôsobila. Keď sa povedalo, že je tu kapela, samozrejme Čekoslovákia, lebo to vtedy nikto nevidoval rozdelenie, tak tí ľudia tak spozorneli, Čekoslovákia. Uh-huh. My sme ich potom opravovali, že Slovákia.
A... Ale ako samotná súťaž prebiehala, že čo, zahraš koľko pesničiek?
Každý
zahra jednu pieseň a šup z pódia a dole ďalšia kapela. Okay. A potom z tých kapiel tam aj porota, aj ľudia na základe potlesku sa vyberú tri kapely, ktoré zahrajú ďalšiu pieseň. A tri alebo päť, už si nepamätám. A potom z toho sa vyberie víťaz a ten zahra ďalšiu. Čiže my sme dokonca hrali tri piesne. Ale tiež to bolo také, všetko prebiehalo veľmi rýchlo, aj kvôli tomu, že to bol pre nás istým spôsobom stres, aj kvôli tomu, že tam nebol priestor na veľké vyhrávanie.
A ešte sme ani veľmi nerozumeli, že my keď sme vyhrali, tak oni nám ukazovali, že poďte na pódium a my že prečo?
Vy ste mali namakané síce pesničky, ale akože v angličtine...
Boli sme OK, ale nie až tak úplne fluent.
No dobre, tak mali ste nejaké ocenenie, pochopili ste, že chlapci, vrátime sa na Slovensku a všetci si dávame intenzívny kurz angličtiny, ale že čo to znamená v podstate pre tú kapelu ďalej, že dobre, dáte si nejaký diplom, zavesíte túto, obehnete rádi a pochválite sa, ale malo to nejaký ďalší, teraz použijem očovské slovo, shift vo vašej kariére?
Malo, pretože ako sa hovorí doma, nikto nie je prorokom a my keď sme boli v aute...
To sa hovorí, nikto nejedol proroka, nie?
Je to druhým.
Áno.
Ráno je múdrejšie večerať.
Veľa dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, či veľa ľudí všade dobre zmestí.
No to máme na minútu teraz.
Vráťme sa k tomu, čo si ešte povedal, ak si pamätáš.
Áno, keď sme boli už na ceste domov, tak už to išlo večer v správach, že my sme vyhrali. Čiže to bol pre nás, ako hovoríš, ten shift, ten prerod zrazu a ako hovoríme, že doma nikto nie je prorokom, takže tam u nás nastal ten zlom, že zrazu sme boli známi, akoby. Hej, vyhrali sme Slovenska americká kapela spoza bývalej železnej opony zvíťazila Spojených štátov prvé miesto medzi 37 kapelami. A to bolo pre nás neuveriteľné niečo.
No dobre, a čo sa začali sypať nejaké ponuky?
Ponuky, koncerty.
A v rámci Slovenska, hej?
Ono to bolo tak, ja som bol v tej dobe chorý. Keď sme boli na Beatlefeste, mal som chrípku, čo je inak paradox, lebo George Harrison, keď prvýkrát cestovali do Ameriky, mal tiež chrípku.
Je to si kvôli tomu chytil, no, ja som si povedal, aby to tak znelo, že...
Áno. Teraz je tam hodný čas.
Čiže chodil si po obvodných lekároch v čakaní, máte chrípku? Nemohli, že sa tak... Ako... No, OK.
A prišli sme domov, tam som chcel dojsť.
Ale prepáč, my sme sa ešte nevrátili k tej sestre George Harrisona, lebo to bolo super. My keď sme vyhrali totiž to, oni nám ako povedali, vy ste prvé miesto, first place, you won, a my sme boli proste hotoví z toho. Bol dokonca tam počuť, ako ja hovorím, že asi vystúpim zo školy teraz, keď prídem domov, no lebo už nebude čas.
No dobre, ale že čo, sestra?
Bola tam sestra George Harrisona, ktorá pribehla za nami a povedala, že ja, keď som počula týchto chlapcov, tak ja som musela zastaviť konverzáciu, ktorú som mala s mojimi kolegami tam, niečo riešila mimo sály. Ja som musela ísť do sály a ja som zrazu mala pocit, že sa môj brat s kapelou vrátil. Tak to bola sestra George Harrisona a to bolo pre nás úplne, že slzy na krajičku, že zúberom bola hotová. Úplne.
Akože to je to, že, to, že ozajskí ľudia, ktorí nie je taký, že si niekto povedal, že OK, tak my máme radi skupinu Beatles, tak budeme to teraz hodnotiť, ale že aj takýto vstup je tam, že tam naozaj niekto žijúci, kto si tú celú legendu pamätá v úplne iných súvislostiach. Sme na Slovensku, ty už máš vylečenú chrípku, teda dúfam, a teda začali sa také hrnuté ponuky, také možno aj komerčné, alebo volať vás na nejaké tie hudobné festivály. No ale tam sa aj začali diať také ďalšie veci, že okrem toho, teda, že ste boli takí, že na tom výslní, prišli projekty typu, že muzikál, dobre hovorím?
Áno.
No, tak alebo som preskočil niečo v nejakej časovej osi?
Ani veľmi nie, tam samozrejme prišli rôzne akcie a tak ďalej, ale ďalší zlomový bod bol ten muzikál na Novej scéne. To bol výrazný bod, ktorý nám potom otvoril ďalšie možnosti.
No, povedzme si o tom, že čiže najskôr bolo to, že už niekto vymyslel a povedal, že tak koho tam zapojím, vás, alebo vy ste to nejakým spôsobom iniciovali?
Bolo to opačne. Nás videl hrať Števo Koška, herec, už nebohý, a on potom prišiel s tým nápadom, že poďme urobiť Beatles muzikál. Takže sa zohnal scenarista Dano Hevier, potom režisér Jano Zeman a vedelo sa, že my tam budeme. My sme boli v podstate daný moment. Mm-hmm. Všetko ostatné sa k tomu už prikláňalo. Nebolo to tak, že by oni mali niečo rozpracované a hľadali kapelu. Naopak.
OK, presne. Čiže vy ste tam ako keby v tom muzikáli hrali, vy ste, ako myslím, hrali na nástroje, spievali, čiže celý ten príbeh hrali úplne iní herci, tam sa diala nejaká vec.
Alterga.
A vy ste v zásade, keď bolo treba, aby tá muzika hrala, tak mal tam kto hrať, živá kapela, že The Backwards.
My sme aj herci boli.
Ako zase mal som dve vety.
OK.
Tak ja jednu.
To mení situáciu. Že
najviac mal Dalibor, náš John, ten mal asi možno 10 viet dokopy.
Že pani, nesú vám psani, hej. Že tak, že bol to akože veľmi taký, že známy projekt. Ja si pamätám, že boli tuto City Lighty, billboardy, že bežal tento muzikál, nebudem kalmať, nebol som na ňom, ale...
Chyba.
Doteraz to však vyčítam, preto som vás aj zavolal. No a viem, že muzikál, teda kde ste opäť účinkovali, sa dial aj v Prahe. Vraj teda... to celé tú šnúru tých vystúpení zastavila povodeň, ak si pamätáme, to bolo roku 2000, myslím, že 2. A v Prahe bola teda obrovská povodeň, to divadlo, tá spirála bola vytopená a vlastne nie len teda vaše predstavenie, ale aj ďalšie mnohé sa ako keby skončili. Ale ty si vlastne, Fero, ale tam účinkoval. Ako si pamätáš na toto pražské obdobie? Aj to, že ako teda českí diváci vnímali?
No bolo to výborné obdobie. My sme sa k tomu muzikáli dostali tak, že keď sme hosťovali s tým bratislavským v Prahe, boli také výmenné zájazdy muzikálové, tak nás tam videlo veľa ľudí a hovorili si, že to je úžasný projekt. Musíme to tu nejak rozbehnúť alebo skúsiť. Takže sme potom v podstate prešli do Prahy s úplne iným projektom. To bol muzikál, ktorý mal iný scenár, iného scenaristu a tak ďalej. Bolo to v známej spirále, nádhernom divadle a tam sme účinkovali dve sezóny. Bolo to krásne obdobie, popri tom sme mali obrovské množstvo akcií v Čechách, nám to otvorilo dvere do Českej republiky, takže my sme boli vyťažení fakt full time. Každý druhý deň minimálne sme hrali. Niekedy pár dní v kuse, potom pár dní voľna. Takže to bolo náročné obdobie, ale zároveň vďaka tomu muzikálu sme investovali obrovské peniaze do aparatúry. Kúpili sme si veci, na ktoré sme dovtedy nemali, od bicích zo 60-tych rokov, originál, po rôzne ďalšie veci, ktoré sme využili aj v tomto projekte. A neviem, čo ešte, povedz, čo myslíš.
No nie, ja si potom pamätám aj to, že keď som vás videl raz za čas, tak som si uvedomil, že OK, že toto nie je o tom, že zavolám si a teraz odsypu nejaký 12-13 pesničiek, začnú hitami, potom pojú nejakých náročnejších vecí a potom všetci budeme tlieskať. Ale že vy ste robili doslova projekty, keby šité na mieru, aj čo sa týka že kostýmov, aj čo sa týka období kapely Beatles. Teraz prišiel až taký, že spolupráca so symfonickým orchestrom, ale kým sa tam dostaneme, chcem sa presunúť do Ameriky naspäť, pretože aj na vašej stránke, ale viem to o vás, lebo keď sme sa sem tam stretli, tak čo chlapci, tak boli sme v Amerike, že vy ste dali kopec koncertov a nie v jednom štáte, ale na celkom takom veľkom území v rámci
22 alebo 26.
20, neviem, či 24 myslím.
Koncertov či štátov. Toto je šialené. Ako vlastne toto obdobie mi nejak opíšte, ako to celé prebiehalo?
No, ja len dám takú súku. Keďže sme hrávali v Prahe, potom sme neskôr robili také baletné predstavenie v Ostrave, kde sme doprevádzali baletný súbor a tam sme stretli...
Myslel, že povieš, že sme tancovali balet a pritom hrali Beatles.
No, to sme boli mŕtve labute. A tam sme stretli človeka z Ameriky, Robert Campbell Daniel, ktorý sa stal našim manažérom a my sme ho zavolali na náš druhý Beatlefest, aby nás doprevádzal. Takže on tam išiel s nami.
To bolo v roku?
V roku 2003.
A opäť ste to vyhrali.
Opäť sme to vyhrali, áno. A odvtedy on vlastne povedal, chlapci, poďme urobiť koncerty. Takže už na ten druhý Beatlefest, keď sme išli, tak my sme potom pokračovali, ak sa nemýlim, do Detroitu.
My sme chodili na také asi mesačné zájazdy, že sme išli na 3-4 týždne, kľudne cez prázdniny letné. A hrávali sme po kluboch rôznych proste štáciach, miestach, podiach.
Potom prišiel druhý festival, Abbey Road on the River, ktorý už nie je súťažný, ale to je...
A ešte sme boli, keď sa pamätáš, na jednom Clevelandskom festivale a tam to bolo tiež pre nás veľká vec, pretože sme robili pred kapelu Little Richardovi.
Tieto americké časy ma celkom zaujímajú. Vy ste hovorili, že ste sa stretli v podstate ako takou, že úplne fakt najlepšou, najvychytenejšou kapelou Fab Four. Ktorí ako keď teda imitujú alebo hrajú ako Beatles.
To je firma normálne.
To je firma. Že kde vy ste teda mali byť, aby teda oni dokázali naplniť požiadavky nejakých tour manažerov, že takéto Bčko. Čo sa stalo, že sa to nestalo?
My sme nastúpili vlastne na ten ako keby americký model, že sme si začali uvedomovať, jak to tam funguje. My sme to nevedeli, pretože my sme štyria kamoši, ktorí značenia hrajú Beatles a proste tie kamarátske väzby medzi nami, to je niečo, čo nás proste drží pokope ako kapely. Ale v Amerike kapely, ktoré sú maximálne vyťažené, ako je napríklad Fab Four, alebo ja neviem, ešte sú iné kapely, ktoré sú ako na vyššej úrovni, tak nestíhajú, je tam taký dopyt po ich koncertoch, pretože v Amerike všetci milujú Beatles, že oni musia mať Ačko, Bčko a dokonca niekedy aj Cčko, cast. Mm-hmm. Majú tri
ako keby alternácie. Tak ako v divadle, že idete na nejaký muzikál a môže tam hrať niekto iný. Úplne jednak jedné je to, tak, že divák nerieši, lebo je to v podstate, a preto to ten režisér urobí, aby vždy mohli mať teda to divadlo plné, aby sa nevyhovali.
Až na to, že divadlo ideš na jedno predstavenie, ale tu si mohol mať tri koncerty v jeden deň, každý na inom konci Ameriky a fú, by to bol koncert.
Tak ono je to presne ako chceli, keď povieme Cirque du Soleil, alebo že je to značka, ktorá teda aj rôzne možno, že predstavenia, rôzne typy predstavení. Bolo, no dobre, povedz mi, prečo teraz sa nebavím s tým, že ste 20 rokov v Amerike a náhodou ste prišli mamu pozrieť?
Ty vstúpiš vlastne do rozbehnutého vlaku, ty ako keby si nastúpil do firmy ako zamestnanec. Mm-hmm. Čiže ty vlastne idem robiť McCartneyho do nejakej kapely, ale tým pádom by sme museli prenechať ostatných chlapcov, už by nebol čas na to. Oni by napríklad mali záujem o nášho Johna v tom čase.
Hej, hej, oni ho lákali.
Aj ho lákali, ale to by znamenalo, že on ostane v Amerike a my sa vrátime bez Johna Lennona.
Mm-hmm. Čiže a, tam, také... a tam bola jedna vec. My sme budovali tú značku Backwards dostatočne dlho na to, aby sme sa jej nevzdali tak ľahko.
Okay.
A oni s tým nesúhlasili, aby my sme vystupovali ako Backwards a možno z ich strany to bola aj istá forma odstránenia konkurencie, keď ju stiahneš na svoju stranu. Ale my sme ani nemali tú tendenciu ostať v Amerike vystupovať 10-20 rokov.
Čiže to bolo o tom, že v podstate perfektná skúsenosť, že ste odohrali všetky tie koncerty, zažili ste tie mesta, celú tú atmosféru a tak ďalej, ale vedeli ste, že v podstate tým, že na Slovensku a v Čechách to fíčalo, že mali ste tu plné kalendáre, bežali tie muzikály a tak ďalej, tak ste nemali, že OK, tak tam doma nemáme do čoho pichnúť, tak ostaňme tu. Čiže bolo to, že fajn skúsenosť a že poďme naspäť.
A boli sme ešte mladí a samozrejme...
Mohli sme si to dovoliť časovo.
Tak, presne, časovo sme si to mohli dovoliť. Zároveň sa veľmi dobre cítime doma. My sme radi doma.
No dobre, a teraz poďme možno na zase taký nejaký, že postúpme ďalej. Ste na Slovensku, ste v Čechách, dva muzikály po sebe, ale vždy ako keby treba niečo keby vymýšľať, aj keď teda prečo nie, že pozriem si jeden rok, potom o dva roky znova to isté predstavenie, kľudne kdekoľvek, lebo tie pesničky sú úžasné, ale vy ste začali robiť také tie bloky, že aj na vašej stránke to vidím, že buď ste ako oblečení ako
Beatlemania.
A ako Beatlemania, potom je to, že Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club, alebo a tak ďalej. Takže rôzne aj kostýmové veci, aj teda rôzne obdobia, rôzne prevedenia tých pesničiek. No a potom prišla až taká vec, že so symfonickým orchestrom. Viem, Fero, že to bola celkom taká, že tvoja parketa. Bolo to tak, že vždy ste to mali v hlave, že toto keď raz dáme, alebo opäť niekto s tým prišiel a že a tak vlastne proč ne?
Nie, to bola vec, ktorú ja som od 90. rokov držal v hlave a vždy som bol za, aby sme skúsili tento koncertný program. Keď som vyberal, lebo ja som dostal za úlohu vybrať tie piesne, urobiť ten playlist. Samozrejme, každý k tomu mal čo povedať. A aby sme to dali nejaký tomu taký pátos, tak hrať so symfonickým orchestrom je úžasná vec, ale hrať Beatles so symfonickým orchestrom je neuveriteľné, pretože Beatles už samotný mali párty, či priamo so symfonickým arombo alebo komorným orchestrom v tých svojich skladbách a my sme to sa snažili čo najvernejšie dostať do tej hudby. To znamená, že keď ide Mirová pesnička She's Living Home a ozve sa ti živá harfa, že nie je to nejaký synťák. A jednoducho, a ešte k tomu príde Miro, ktorý to zaspieva tak, ako to má zaspievať, ako Paul McCartney. Je to úplne niečo iné, ako keby hociaký iný muzikant sa postavil na pódium, že ide zahrať Beatles. Čiže ono tam došlo k takej synergii, že ešte aj orchestrálni hráči pochopili, že my nie sme kapela, ktorá sa oblečie a poďme hrať Beatles. Ale oni sami cítili, že my hráme Beatles natoľko dobre, že oni musia zahrať tú svoju časť tak dobre, aby to celé sa spojilo a vytvorilo to ten zázračný moment. Čiže tam najprv samozrejme na teba pozerajú tí muzikanti, no dobre, ideme hrať Beatles nejakou Beatlesackou kapelou, ale po prvom koncerte za tebou chodia, Ježiš, to bolo fantastické.
Chceme si to zopakovať.
Poďme ešte ďalších 10 koncertov.
A to sa chcem opýtať, že bol to teda pôvodne plánovaný ako keby jednorázová vec, že teraz zažijeme nejaký večer, kde ľudia prídu a toto buď tam bol alebo nebol, alebo vopred to bolo také, že chceme toto. Len to je strašne produkčne náročné, lebo naozaj, že aj produkcia, aj peniaze, všetko, lebo každý muzikant musí dostať zaplatené, musí to byť nazvučené, musí ten priestor nejak byť ako keby akusticky dokonalý v tom, že nemôže, že a poďme to v nejakom klube alebo nejaké firemke, že naozaj, že toto je také, že celkom komplikované, ale vedeli ste, že toto je proste taký ten
poslovenský
na jeden večer.
Od začiatku to bolo plánované ako vystúpenie, ktoré budeme opakovať. Koľkokrát sa bude dať?
My máme asi 5 alebo 6 tých našich programov a to je vlastne jeden z tých programov. Čiže je vždy tam tá možnosť, ale vtipný moment je, že keď skončíme napríklad blok nejakých dvoch, troch veľkých koncertov so symfonickým orchestrom a prídeme za manažerom našim a hovoríme, no a kedy ďalší koncert? stred. A on mi povie, že daj mi s tým pokoj.
No, je to veľmi no, náročné.
Je to náročné. Náročné.
No, aj finančne, aj, aj inak. Ale musím povedať, že ako...
Že nie je to tak, že povedete si, že piatok ráme, alebo to naozaj nie, 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 nie. Skúšky opäť a jedno s druhým, že chápem, že toto je taká, že veľkolepá vec, ale napriek tomu je to taký, že krásny zárez na pažbe, že v tom, že, tak, že má túto skúsenosť, a že človek asi keď si len spomenie, tak má, má zimomriavky.
Však vieš si predstaviť zahrať pesničku Penny Lane a zrazu sa ti tam vzadu postaví trúbkar a zahrá ti to solo na bachovku naživo. Ľudia majú zimomriavky, my máme zimomriavky, jednoducho to je, oni tam sedia ako pena.
Normálne, náš Fero na poslednom koncerte, práve potom, ako som dospieval She's Living Home, on normálne zostal stať ako socha.
Úplne som odplával zabudol, že mám predstaviť ďalšiu pesničku All You Need Is Love, som si hovoril, to je neuveriteľné, jak to hralo.
Hej, jak to som to zaspieval, čo?
Áno, pravda. Keď sa nepochváliš sám.
Ja som hovoril, že to zaspieval.
Teším sa teda, že sa takto sem tam stretneme aj niekde v zákulisi, na rôznych akciách, ale teším sa aj tomu, že nestagnujete a napriek tomu, že už máte tých koncertných programov veľa, že robíte ďalší. Mne sa to tak ako keby mení v čase, že kto, keby si sa ma opýtal pred rokom, pred dvomi, pred tromi, že ktorá je moja najobľúbenejšia doska Beatles, tak vždy ti asi poviem niečo iné, lebo milujem si raz za čas z vinilu proste pustiť Beatlesácké nejaké veci. Aktuálne by som odpísal, že Abbey Road je moja taká, že to sa nedá nejakým spôsobom. A práve sa teším, že Road to Abbey Road sa volá váš ďalší koncertný program. No poďte povedať.
Pre mňa osobne napríklad Abbey Road je ten najlepší album vôbec, pretože to je tak špeciálne urobené, tak sú tie pesničky poskladané, je tam naozaj cítiť ten tvorčí potenciál tej kapely a každého jedného z nich.
A práve to, čo si povedal, každého jedného z nich, že sú tam, vieš, Octopus's Garden, zrazu aj členovia, ktorí nemali nejaký veľký priestor, tam majú úplne, že toto je jeho skladba a vidíš, že celá zvyšok kapely v tom ide naplno, že ako keby suportne. Za mňa je to album albumov, ale teda zároveň musím povedať, že to je, aj keď si tak predstavím, že ktoré sú tam tie skladby obrovské, že tam, ako toto zase bez opäť orchestra sa dá zvládnuť, alebo že čo to bude za program?
V tom je expert náš Dalibor, ktorý tu teraz nie je a on je špecialista v tom, že to vie celé ako keby pripraviť, naprogramovať a vyhľadať tie zvuky, aby naozaj, keď naživo si nás pozrieš, aby si mal pocit, že počúvaš tú platňu. Uh-huh. Čiže aby tie zvuky boli verné, pretože vlastne už sa používajú, jak sa to povie, ako keby analogové zvuky nahraté a sa to používa ako
sample.
Áno, okay. Sample. A to znamená, že napríklad na klavíroch alebo na zvukoch, ktoré tam používame, to sú originál tie nástroje z Abbey Road vyťahnuté, na ktorých Beatles nahrávali, to znamená, že ten zvuk je naozaj verný.
No dobre, teším sa.
Máme tam dva synťaky.
V akom štádiu to je teraz?
Chystáme tento rok nové turné, ktoré sa volá Road to Abbey Road a naozaj fanúšikovia naši a ľudia, ktorí prídu na koncerty, sa majú na čo tešiť, či už po zvukovej, vizuálnej stránke, svetelnej. Bude to naozaj veľmi pekná show, kde sa naozaj budeme snažiť zachytiť ten vrchol tej beatlesáckej tvorby. To znamená Abbey Road, Let It Be pesničky.
A ešte jedna vec. Môžem ťa prerušiť? Ano. My tam dáme, to bude, neviem, či neprezradím nejakú tajnú vec. Dobre, tak budete to mať vo Fan Rádiu prvýkrát. Budeme to kombinovať aj s koncertom na streche.
Vlastne ich posledný koncert v 69. bol na streche, to je fakt. Mňa takáto blbosť, že asi každý muzikant, kto kedy bol v Londýne prvý alebo druhý krát, už potom to nerobí, lebo hlavne, keď tam sa išiel pozrieť, máte aj vy fotku z prechodu prechodcov pred Abbey Road, teda pred štúdiom, teda na Abbey Road, pred tým legendárnym štúdiom a už pokývujete hlasom, že máme.
Povinná jazda.
Ale všetci ten istý zážitok, že vlastne ty tam prídeš a zistíš, že ty si vlastne v takej nejakej sídlisko južná trieda a že Londýna, že úplne si mimo, ako keby nejaké, že čakáš niečo zvláštne. Je tam dosť veľká premávka, že vôbec postaviť sa na ten...
A je tam fronta, čo čakajú.
A ľudia sú zvyknutí, že musia zastaviť.
Áno, tí ľudia sú ten nervózny miesty, že ježiš, ďalší sa fotia, že toto bude na dlho a dneska prišli Japonci a teraz ešte teraz sa influenceri chodia 300 krát hore dole.
Ale vieš, čo je najlepšie? Potom vidíš tie fotky, že oni neprejdú ten prechod, oni sa na ňo postavia, čiže tam stojí ako Egypťania.
Áno, lebo, tak, lebo chcú mať tú fotku, čo mám.
Ale vyzerá to hrozne.
Ale tak to, všetci takéto hrozné fotky máme z Evirod. Chalani, takto. My by sme to prekecali ešte ďalšie 2 hodiny, ale už sa nám čas kráti. Ja len to spomeniem posledný krát, že naozaj, že 30 rokov na scéne, úctyhodná kariéra v tom, čo robíte. Teším sa na nový koncertný program, dúfam, že sa vidíme naživo niekde za pódium, na pódium, pod pódium, to je jedno. V každom prípade Miro Džunko a Fero Suchanský, chalani z The Backwards, boli mojimi hostiami v rámci nedelnej talkshow vo Fun Rádiu. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, chalani.
Ďakujeme takisto a bolo nám potešením.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talkshow aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť aj z podcastových aplikácií, napríklad dobre, iTunes, Spotify a tak ďalej. Ja odporúčam archív Fun Rádia, tam to všetko nájdete. Majte krásnu nedeľu, počúvajte Fun Rádio, počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fun Rádiu. Počúvate Fun Rádio v podcastoch.